ekkert mál. Þetta frábært, sagði Rósa. Þú varst heppin að ég skildi eiga frí. Hún stökk á fætur og hvíslaði. Ég nefnilega líka njósnari. Ég leysi ráðgátur og þrautir og dularfull mál. Ég hjálpa þér. Komdu. Finnur hló og hélt af stað á eftir Rósu.
Uss,
sagði Rósa. Nú verðum við að læðast og hvísla.